habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen arbaca bisha abriil waa ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
sanad guurada 63-aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa lagu xusayaa dagaal xoreynta dalka, soo celinta karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed. sidaas daraaddeed, geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo. shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo samaysmayso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo soo gabagabeeyey booqashadiisii uu ku yimid soomaaliya.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, in building on this positive momentum.
oo laga soo bilaabo booqashadii iigu dambeysay, waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladda, waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wafdi ka socda dowladda Iiraan ayaa gaaray Sacuudiga maanta oo Arbaca ah. Tahraan ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay dib u furista xafiisyadeeda diblomaasiyadeed xilli dalalka Khaliijku ay isku diyaarinayaan inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la wadaagaan Iiraan, kaas oo kala go'ay 7 sano ka hor. ku dhawaaqistan ayaa timid maalmo un kadib markii wafdi ka socday Sacuudigu ay booqasho ku tageen caasimadda Iiraan ee Tahraan, kadib kulan taariikhi ah oo Shiinaha ku dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dowladood, kuwaasoo ballan qaaday inay xasilooni ku soo dabaali doonaan gobolka qalalaasuhu ka taagan yahay. wafdiga Iiraan ayaa qaadi doona tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee dib u furista safaaradda iyo qunsuliyadda guud ee Jidda, iyo sidoo kale howlaha wakiilka joogtada Iiraan ee ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay dalkaasi Sacuudiga. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa lagu casuumay Sacuudiga sida ay sheegtay Tahraan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee nooceeda ah tan iyo markii madaxweynihii hore Iiraan Maxamed Khatami uu safar ku tagay Sacuudiga 1999. kooxda Taalibaan ayaa Arbacada maanta sheegtay in go'aankooda ay ku mamnuuceen haweenka dalkaasi ah in ay ka shaqeeyaan qaramada midoobay ee Afghanistan uu yahay arrin gudaha ah oo u taala dalkaasi. Taalibaan ayaa soo saartay jawaabteedii ugu horreysay ee rasmi ah 7 kadib markii uu dhaqan galay mamnuucidda haweenka Afghanistan ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay. waxay sidoo kale timid maalin kadib markii xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan uu dib u cusboonaysiiyey cambaaraynta xayiraadda ay ku tilmaameen sharci darrada, waxayna ka digeen in ay arrintaasi ku riixi doonto hay-adda caalamiga ah in ay joojiso howlaha dalka. howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in madaxa ahaa oo howlgalkaasi Rosa Otunbeva ay bilowday dib u eegis lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee Afghanistan, taas oo socon karta ilaa 5 May, iyada oo lagu amray dhammaan shaqaalaha inay ka fogaadaan shaqada muddadan. qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegtay in aanay u hoggaansami doonin xayiraadda lagu soo rogay shaqaalaha dumarka ee Afghanistan maadaama ay ku xadgudbeen axdiga iyo sharciga caalamiga ah. la taliyaha amniga ee aqalka sacad ee dalka Maraykanka Jack Sullivan ayaa telefoon kula hadlay dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salmaan salaasadii shalay, iyadoo ay jiraan calaamado muujinaya in Sacuudiga iyo Xuutiyiinta xulufada la ah Iiraan ee Yemen ay sameynayaan horumar la taaban karo oo ku aadan sidii loo heli lahaa soo afjari joogto ah oo ay ku soo afjarayaan colaadda 9 sano socotay, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo. dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa xiriir xun la yeeshay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ku saabsan xuquuqda aadamaha iyo arrimaha iibka shidaalka, laakiin la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa go'aansaday in ay wada hadlaan iyadoo ay jiraan calaamado dhiirigelin ah oo ku saabsan joojinta dagaalka dheer ee dhiigga badan ku daatay oo ah mudnaanta koowaad ee Biden. باقنا ياي مدكا دي مركي او سفير كا سعودي غا اقابل سان يمن محمد الجابر او احدي مقالادة سنعة عاصمات دل كاسي كولاكو المي مسؤولين تحوثيين تا وضاها دالله او اجيد كودو احاسي لو سو دردر قلين لها وضاها جودكا لغو سو افجري دغالكا سدا او اقال دورك اي بي او شاقي سركال ساري او كترسان مامولكا او حقوغال او اه وضاها دالكن وركي دونيزنو دغي استيال او انا ينتاس kan nagala socotana waa lanta af Soomaaliga VOA madaxweynaha Soomaaliya ayaa amaanay ciidamada dawladda oo uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan al-shabaab uu yahay mid taariikhdu ay qorayso madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu jeediyay munaasabada 36 guurada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed warbixintan waxa ino haya Cabdixakiin Maxamuud Sirwa
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad maqaliya muqaala oo maalintan kaga hadlay markii hore hambalyo ugu diray ciidamada isla markaana kaga hadlay sida sanadkan uga duwan yahay xusaskii hore loo sameen jiray iyadoo uu sheegay in sanadkan lagu xusayo dagaal horeynta dalka iyo waliba soo celinta sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed
sanad guurada 63aad ee aasaaskii ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxa lagu xusayaa dagaal horeynta dalka soo celinta karaamada iyo sharafta umada Soomaaliyeed sidaas daraadeed geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo sameysmeysa hadii 63 sano ka hor ay ku aan baxday maanta la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bisha abril 2019keeda sanadkan iyo maalmo badan soo socda iyo maalmo la soo dhaafay intaba waxay ayagana ku asteysanaan doonaan maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay dalka ka xoreeyeen khawaarijti cadawgii umadan dulleeyay diinteeda haleeyay dadnimadeeda wax u dhimay sharaftooda iyo karaamadooda hoos u dhigay daboolkaas dulinimada ah maalintay ka dulqaadeen dadka Soomaaliyeed oo ay u dhaarteen awalba way waa maalintii geesiyashaasi dhaartooda ay ka dhabeeyeen sidaas daraadeed waa maalin kale oo ma xuski aasaaska kaliya ah waa maalin kale ku asteysan sanad guuradii la xusay iyadoo halgan lagu jiro oo aan lagu xusin dabaaldeg iyo gaardis laakiin lagu xusay dhiigga geesiyaasha iyo shahaadada shahiida iyo maalin walba ee uu shahiidaya u dhimanaya difaaca diinta dalka dadka iyo dowladnimada
gista kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada ugu baaqay in ciidamada ay garab istaagaan maadaama ay naftooda u bixinayaan si dadka hadda jooga iyo waliba jiilasha soo socdaaba ay ugu noolaadaan cis iyo karaamo isagoo sidoo kalena ciidamada guul u rajeeyay
dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal waxaan leeyahay ayagana aan garab istaagno ciidamadeena qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furumaha fogfog duurka haraadka qoraxda rafaadka kale dhamaan u maraya ee ugu dambeyntana wax la bixiyay waxa ugu qaalisan oo nafta bini'aadamka bixinaya si ay dadka maanta jooga ee jiilasha soo socdaba ay ugu noolaadaan cis iyo karaamo iyo sharaf si diinteena xaniifka ay kor u ahaato ay sax u ahaato oo sidii Ilaahay ugu talagalay in loogu dhaqmo ay dadkeena waligood ugu soo dhaqmi jireen ay ugu dhaqmaan waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ogaada wiilasha ka tirsan iyo gabdhaha qadar san ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hawsha maanta la jooga ay ku jiraan waa hawshaas hay'addaas ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa hay'ad gaamurtay firaaqa soo galo waqtiga badan dhaxda oo xoogaa iska dibaataa soo dhacan laakiin waa dib u hana waa hay'ad ciidan oo dib u hana qaaday waajibkeedina maanta si farxad leh ayadoo lahayn anaga hor socono anaga la xoreyn anaga kala dhacnay maanta inay ayagoo keligood ah ay taagan yihiin meel aad u fogfog ayagoo ka bilaabay socod iyo lug ka bilaabay meel aan nagu dhowdhow laakiin maanta sii maraya dalka intiisa badan 70 meelood oo dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin oo degmale oo beelle oo tuulale oo ceelle oo wadale oo maxaan ku raad deegaan leh dulinimo loogu noolaan jiray maantana xurnimo loogu nool yahay ayay lug ku mareen markaasaa waxa ay joogaan erifka meesha ay gabagabeyn lahaayeen guul ayaan idin rajaynaynaa waa idin garab taagannahay heel iyo hooba wixii karaankeenna waxba idinka reebamayna
ciidamada xoogga oo la aasaasay 12-kii bishii abriil ee sannadkii 1916 ayaa xuska sannad guuradani ugu soo beegmaysaa ilaa ay socdaan dagaalada ay ciidamadu kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena dhowaan ay dowladda Soomaaliya bilowday wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka kooxdaasi Al-Shabaab.
Adayu maadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta ka dhoofay Muqdisho kadib booqasho hal maalin ah oo uu ku yimid Soomaaliya. Shir jaraa'id uu qabtay ayuu ku sheegay in abaaraha Soomaaliya ay ku barakaceen ilaa 1,400,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur. Guterres waxa uu sheegay in xilligan ilaa Juun dad dhan 6,500,000 oo Soomaali ah ay wajihi karaan cunno yaraan daran. Waxaa loo intaasi ku daray in halistii macluusha ay weli sideedii u taagan tahay. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxa uu ahayd markii labaad oo uu yimaado Soomaaliya isagoo ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, wuxuuna shalay tagay magaalooyinka Muqdisho ee Baydhabo. Antonio Guterres ayaa booqday qaar baraka oo ku taala magaalada Baydhabo, halkaas uu ku soo arkay xaaladda dadka baraka ayaashay wajahayeen xilligan.
Yesterday I visited Baydhabo and spoke to the families who have lost their livelihoods to drought and insecurity. I am deeply moved by their struggles. And I was also impressed by their resilience, their courage and their determination to rebuild their lives. But they cannot do it alone.
Shalay waxaan booqday Baydhabo, waxaana la hadlay qoysas ku xoolo beelay abaaro iyo amni darro. Aad ayaan ugu qiiroday dhibaatada haysata. Waxa kale oo aan aad ula dhacay adkaysigooda, geesinimadooda, iyo sida ay uga go'an tahay inay dib u dhistaan noloshooda. Laakiin sidaasi keligood ma samayn karaan. Waxaan si adag uga codsanayaa deeq-bixiyeyaasha inay garab istaagaan Soomaalida waqtigan u baahan gurmadka. Beesha caalamku waxa mas-uuliyad ay ka saaran tahay in ay Soomaaliya ku taageerto agabka loo baahan yahay si looga adkaado Al-Shabaab iyo in la bixiyo gargaar bini'aadanimo oo aad loogu baahan yahay. Qorshaha jawaab celinta bini'aadanimada ee 2023-ka oo loo raadinayo lacag ka badan $2 billion Mareykanka ah ayaa keliya 515 la helay. Tani gebi ahaanba waa waxaan la aqbali karin. Beesha caalamku waa inay sare u qaado oo ay si weyn u kordhisaa tirada dhaqaalaha ee lagu taageerayo Soomaaliya xilligan adag. Ma aha wax la fiirsan karo in Soomaalida uu dib ka soo gaaro isbeddelka cimilada oo aanay wax dambi ah ku lahayn iyagu, gaar ahaan xilligan oo ay ka soo kabanayaan colaadda iyo xasilooni darrida.
It is unconscionable that Somalis, who have done almost nothing to create the climate crisis, are suffering its terrible impact, just as they are beginning to emerge from years of conflict and insecurity.
Antonio Guterres ayaa sheegay inay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si wadida taageerada qaramada midoobay siisa Soomaaliya, dowladiska Soomaaliya, la dagaalanka Al-Shabaab, dhowrista xuquuqda aadanaha, iyo taageerasiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, we discussed how the United Nations system can continue to support Somalia in building on this positive
momentum. Soo bilaabo booqashadii ugu dambeysay waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. Wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya si loo sii ambaqaado horumarkan wanaagsan. Waxaan bogaadiyey dadaalada madaxweynaha ee ku aadan horumarinta nabadda iyo amniga. Waxaan tilmaamay muhiimadda ay leedahay in wada shaqayn xoogan lala yeesho dowlad goboleedyada si wax looga qabto khatarta Al-Shabaab. Qaramada midoobay waxaa ka go'an inay taageerto dadaalada heer qaran iyo heer gobol ee lagu ilaalinayo xuquuqda aadamaha iyo la dagaalanka argagixisada iyo xadjirnimada rabshadaha wata oo ay ku jirto iyada oo loo marayo hawlgalka ku meelgaarka ah ee midowga Afrika. Waxaa sidoo kale la kulmay wakiilada bulshada rayidka ah, waxaana si qoto dheer u dhiirigeliyey aragtidooda iyo tamartooda. Goob rayid ah oo ammaan ah oo loo dhan yahay ayaa laga maarmaan ah in si loo helo maamul wanaagsan, waxayna gacan ka geysan kartaa ka hortagga iyo dhimista rabshadaha. Ka qaybgalka buuxa ee haweenka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda oo ay ku jirto dib u eegista dastuurku waa arrin muhiim ah.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaana barqadii maanta ka dhaafay garoonka Nadde ee Muqdisho socdaalkii 24 saacadood kadib. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Halkaan nagala socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Dhinaca kalena sanadihii la soo dhaafay waxaa abaaraha ka jira Soomaaliya ku barakacay malaayiin qof, iyadoo oo qaramada midoobay ay sheegtay kalabar shacabka Soomaaliyeed inay u baahan yihiin gargaar. Haddaba booqashadan Antonio Guterres indhaha caalamka ma ku soo jirin doontaa Soomaaliya? Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo diray wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow.
Dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada qabaailka ayaa dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida oo 10 sano maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha waddanka, waxaana uu hadafku yahay in guud ahaan dowladdu ay dib ula wareegto deegaanada kale ee ku haray gacanta kooxdaasi. Qaramada midoobay ayaa Soomaaliya siisa taageero weyn oo dhaqaale oo lagu horumarinayo adeegyada dowladda iyo mid la xiriira arrimaha bani aadanimada. Dadka ka faallooda siyaasadda dalka ayaase qaba in socdaalka uu Antonio Guterres ku yimid Soomaaliya xilligan ay tahay mid muhiim ah oo indhaha caalamka ku soo jeedinaysa dalka oo hadda marxalada adag oo isku xiran ku jira, xilli caalamka aad loogu mashquulsan yahay dagaalada ka socda dalka Ukraine, sida VOA da uu sheegay Axmed Cabdi Haadi oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Soomaaliya ku doortay duruufaha abaareed ee dalka ka jira iyo saboolnimo iyo amni la-aanta dalka muddada dheer saameysay, inuu arko asaga indhihiisa uu ku arko. Sidoo kale saad la socoto muddo dheer Soomaaliya waxaa ka shaqeeya qeybo badan oo qaramada midoobay ka mid ah oo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay dowladda Soomaaliya taageera, WFP, hay-ado kaloo badan oo qaramada midoobay hoos yimaado oo asagu madaxu yahay. Marka kuwaan inuu fiiriyo shaqooyinkooda iyo say u wadaan caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka jira waa qeyb ka mid ah maaragtay ujeedooyinku lahaa. Dhinaca bini-aadantinimada, kaamskii uu baydhabo tagay oo kale, annaga dalkeenna in kaams la tago caruur iyo mamuudada rafaadsan la arko caadi bayna la tahay, laakiin adduunka caadi lama aha. Markaa sawirkaas uu kusoo galay meeshaas, qaaraan badan oo adduunka kaga iman kara jira Soomaaliya, iyadana taas darteed ayuu u sameynaya, maadaama adduunkii dhaqaalaha bixin jira uu ku mashquulay arrimaha Ukraine iyo maaragtay dagaalada sarkaas ka jira.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo markii uu Muqdisho yimid isaga iyo madaxweyne Xasan Shiiqe ay la hadleen saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dibana u tahay dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada, hase ahaatee Soomaalida aysan wax weyn ku lahayn wasaqowga hawada. Sida ay sheegayaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada, waxaa dalka Soomaaliya ku barakacay ku dhowaad 3 milyan oo qof, kalabar shacabka Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo maadaama 5 xilli roobaad oo isku xigtay la waayay. Haddaba siday u arkaan hadalkii Guterres khubarada deegaanka ee Soomaalida ah? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo ah aqoonyaha barta cilmiga deegaanka kuna shaqeeya.
Marka Soomaaliya isbeddelka cimilada marka laga hadlayana, adduunyada waxay tixgelisaa wax layihahda adaptation iyo mitigation. Annaga hadda waxyaaba aan mitigate garayno aan yareyno oo hawada aan ka yareyno ma qabno, laakiin waxaan ku jirnaa wadamada adaptationka maaragtay waxyaabahaas adduunka dhacayo oo soo gaarayo, maadaama hawadan aysana wax maaragtay xuduud aysana ka dhexeyn in aan la qabsanno oo aan helno wax layihahdo loss and damage, dhaawac ina soo gaaray inaan kaalinteena xagga climate finance ah inaan iska dhisno oo institution iska la xoojiyo oo maaragtay lacagahaas maaragtay Soomaaliya maaragtay sheegay raasato oo magdhoweyda iyo adduunka ay ka qaadato. Taasna maaragtay qaramada midoobay maanta xogaha guud oo ku baaqay in Soomaaliya garab istaag loo sameeyo oo maaragtay arrintaas xagga isbeddelka cimilada laga caawiyo.
Waa booqashadii labaad oo muddo 6 sano gudahooda uu ku yimaado Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres intii uu xilkan hayay, laakiin hadda waxa uu socdaalkiisan imaanayaa xilli dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ay Soomaaliya ku sii yeelanayso saameyn weyn oo aad u muuqata. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. israsaasayn iyo dibadbaxyo waaweyn ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen qaybo labaad oo ugu weyn Ethiopia ee amxaarada. Rabshadahan iyo isku dhacyadan ayaa yimid kadib markii dowladdu ay isku dayday inay kala dirto ciidamada ammaanka ee gaarka ah ee gobolkaasi. Wararka iyo wakaaladaha wararku ka qoreen waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda federaalka Ethiopia ayaa Khamiistii lasoo dhaafay ku dhawaaqday go'aan ay ku kala dirayso ciidamada gaarka ah ee 11 gobol ee Ethiopia, iyadoo doonaysa inay dhisto ciidamo federaala oo xoog badan. Dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee gobolka amxaarada ayaa dibadbaxyo waaweyn oo ay arrintaasi kaga soo horjeedaan kaga jawaabay, iyadoo cutubyo ka mid ah ciidamada ammaanka ee gobolkana ay diideen inay hubka dhigaan. ciidamadaasi ayay isku dhaceen militariga federaalka Ethiopia. Axaddiina, laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo u shaqeynayay hay'adda Catholic Relief Services CRS ayaa lagu toogtay gobolka xilli ay mariyeen meel ku dhow magaalada Kobo. Qoraal ka soo baxay hay'addan ayaa lagu sheegay in cidda dilka geysatay aan weli la garanayn. Hay'adda lanqeyrta cas ee Ethiopia ayaa iyana sheegtay in mid ka mid ah gawaaridooda ambalaasyada ah rasaas la huuyay deegaanka Gondor ee bartamaha gobolka amxaarada, waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay haweeney oo mulisa ahayd iyo darawalkii gaariga. Shaqaalaha gargaarka ee ku sugan meelaha kala duwan ee gobolka ah ee xiisadu ay ka taagan tahay ayaa lagu wargeliyey inay is-ururiyaan. Hay'adda cuntada adduunka ee WFP-na waxay sheegtay inay joojisay dhammaan howlihii ay ka waday gobolka. Wardigniina oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Ethiopia ayaa lagu sheegay in israsaasayn loo adeegsaday hubka culus laga soo wariyay dhowr goobood oo gobolka amxaarada ka mid ah oo ay ku jiraan magaalooyinka Kobo, Wuldiya iyo Sekota. Israsaasayn ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay laga maqliyey magaalooyinka Debre Berhan, Desia, Debre Tahor iyo caasimadda gobolka ee Bahardar. meelo ka mid a gobolka ayaa dadka dibadbaxyada oogayay ay gubayeen taayro, waxay gooyeen wadooyinka iyadoo bangiyadii iyo dukaamadiina la xiray. dowladda deegaanka gobolka amxaarada ayaa rabshadahan kaga jawaabtay iyadoo bandow ku soo rogtay magaalooyin iyo degaano, islamarkaana hawada ka saartay adeega internetka ee mobilka, gaar ahaan magaalada Gondor oo ah magaalo ku caana dalxiiska. ciidamada ammaanka ee gobolka amxaarada ayaa kaalinta hore kaga jiray dagaalkii dowladda federaalka Ethiopia ay kula jirtay jabhadda Tigray ee qarxay sanadkii 2020, heshiis xabad joojinna lagu soo afjaray bishii Noveembar ee sanadkii lasoo dhaafay. dagaalkaasi waxaa ku dhintay 10,000 oo qof. dastuurka dalka Ethiopia ayaa u ogolaanaya gobollada xubnaha ka ah federaalka inay iyagu yeeshaan oo ay maamulaan boolis u gaara oo nabadgelyada iyo kala dambeynta ka shaqeeya, laakiin gobollada qaar ayaa dhistay ciidamo ammaan oo awood badan iyagoo kala diray ciidamo yaryar oo mararka qaar dhexdooda isku dhici jiray. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuu sii wadayo qorshihiisa uu ku kala dirayo ciidamadan gaarka ah ee ay gobolladu leeyihiin, isagoo ugu yeeray kuwo halis ku ah wadajirka iyo qaranimada Ethiopia. Abiy waxa uu sheegay in siyaasaddan loo qaatay midnimada iyo nabadgelyada Ethiopia darteed, isagoo ku hanjabay in xitaa haddii loo baahdo naf iyo maal lagu bixin doono. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lumiyey taageerada amxaarada oo ah qowmiyadda labaad ee ugu badan Ethiopia. waxay dareemayaan in dowladda Ethiopia ay ku guuldareysatay inay joojiso weeraro ay gobolka ku soo qaadeen jabhaddii Tigray sanadkii 2020 iyo weeraro kale oo isxigxigay oo qowmiyad ku salaysan oo ay gobolka ka geysteen ciidamada gobolka Oromada. inta badan dadka amxaarada ayaa qaba inay lahaadaan ciidamadooda gaarka ah si ay isaga difaacaan halis ay sheegeen inay kasoo wajahayso labadan gobol ee dariska la ah. toddobaadkanna ururka labaad ee ugu weyn mucaaradka gobolka ee u dhaqdhaqaaqa amxaarada ee la yidhaahdo National Movement of Amhara ayaa ugu yeeray go'aanka ay dowladdu ku kala dirayso ciidamada gaarka ah ee gobolka mid mas-uuliyad darro ay ka muuqato, waxayna ku baaqeen in dowladdu ka noqoto.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. halkaad wili dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. hogaamiyaha ay Moscow u magacowday gobolka ay goosatay ee Crimea ayaa sheegay salaasadii shalay in gobolku uu isha ku hayo weerar rogaal celis ah oo laga yaabo in Ukraine ay ku soo qaado si ay dib ugu qabsato. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Sergey Aksenyov ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada Ruushka ee ku sugan Crimea ay dhisteen difaacyo casriga oo qoto dheer, islamarkaasna ay haystaan ciidamo iyo qalab aad u tira badan oo ay kaga hortegi karaan weerarada Ukraine 13 bilood kadib markii Ruushku si buuxda uu u soo galo dalkaasi. ma dhayrsan karno cadowga, laakiin waxaan hubaa inaan dhihi karno inaan diyaar u nahay weerar mana dhici doonto musiibo, ayuu yidhi. Hadalka Aksenyov ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski uu dib u xaqiijiyey rabitaanka Kiev ee ah in dib ay u soo ceshato gacanka badda madow ee Ruushka si sharci darro ah ugula wareegay Ukrain 2014-kii, waxaana markii ugu horreysay uu ku dhawaaqay bilowga howlaha xoojinta ee Crimea bisha November, isagoo aan faahfaahin ka bixin. Bishii Febraayo, shir amniga uu guddoominayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in shaqada la qorsheeyey inay dhammaato April. Sawirada dayax gacmeedka Maxar Technologies ayaa muujinaya shabakad adag oo dhufeysi ah iyo qalcado kale oo laga qoday meel u dhow Medvedevka oo ah magaalo yar oo u dhow marinka u dhexeeya Crimea iyo dhulweynaha Ukraine, taasoo muujinaysa walwalka Ruushka ee ku saabsan suurtagalnimada weerar kaga yimaada Ukraine. Falanqeeyaal military ayaa filaya in Kiev ay ka faa'iidaysato jawiga soo hagaagaya si ay markaas ula wareegto goobta dagaalka iyadoo wadata qaybo cusub oo hub reer galbeed ah oo ay ku jiraan tiro badan oo taangiya ah iyo ciidamo cusub oo lagu tababaray galbeedka. Ciidamada Ukraine ayaa laga yaabaa in ay soo maraan marinka dhulka ee u dhexeeya Ruushka iyo Crimea oo ka soo jeeda Zaporozhia, kuna sii jeeda Melitopol iyo badda Azov, taasoo ciidamada Ruushka u kala qaybin karta laba qaybood. Ciidamada Kiev ayaa wajahaya loolan adag si ay meesha uga saaraan ciidamada Ruushka, si kastaba ha ahaatee, iyadoo hubkooda ay u badan tahay inay la kulmi doonaan meelaha minooyinka, gudadka, lidka tangiyada iyo caqabado kaleeto, halka nidaamyada dhufeysada ballaaran ay daboolaan ciidamada Moscow. Kremlinka ayaa doonaya in Kiev ay qirto aqoonsiga madaxbanaanida Ruushka ee Crimea iyo sidoo kaleeto inay aqoonsato qabsashadii September ee gobollada Ukraine ee Donetsk, Kherson, Luhansk iyo Zaporozhia, iyadoo Ukraine wacad ay ku martay in Ruushka ay ka saarayso dhammaan dhulalka xoogga uu ku haysto, waxayna meesha ka saartay wax wada hadal ah oo dhexmari doona iyada iyo Moscow inta si buuxda ay ula wareegayso gacankuheynta dhulkeeda. Qaybaha ay Ukraine maamusho ee 4 gobola ayaa waxaa laga dareemay duqeymaha Ruushka bilihii lasoo dhaafay, waxaana ku dhaawacmay 7 qof oo rayid ah. Duqeymaha Ruushka ee Donetsk iyo Kherson Isniintii, sida uu sheegay xafiiska madaxtooyada Ruushka, ayaa sidoo kale waxa uu shalay u adeegsaday dayuuradaha SU-35 si ay u duqeeyaan 2 magaalo oo ka tirsan gobolka Zaporozhia, sida uu sheegay madaxa xafiiska madaxtooyada ee Ukraine.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga VOA. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaayidka nagu talagalnay bishan barakeysan ee Ramadaan.
Yeah.
markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino oo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. wafdi ka socda dowladda iiraan ayaa gaaray dalka sacuudiga maanta arbaca. iiraan ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay dib u furista xafiisyadeeda diblomaasiyadeed xilli dalalka khaliijku ay isku diyaarinayaan in ay soo celiyaan xiriirkii ay la wadaagayeen iiraan kaasi oo kala go-ay 7 sano ka hor. ku dhawaaqistan ayaa timid maalmo uun kadib markii wafdi ka socday sacuudiga ay booqasho ku tegeen magaalada caasimada iiraan oo ahayd tahraan, kadib kulan taariikhi ah oo shiinaha ku dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal, kuwaasoo ballan qaaday in ay xasilooni kusoo dabaali doonaan gobolka qalalaasuhu hareeyey. wafdiga iiraan ayaa qaadi doona tallaabooyin laga maarmaan ah si dib loogu furo safaaradda riyaad iyo qunsuliyadda guud ee magaalada jidda iyo weliba sidoo kale howlaha wakiilka joogtada ah ee iiraan u qaabilsan ururka iskaashiga islaamka ee xaruntiisu ay tahay sacuudiga. madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa lagu casuumay sacuudiga sida ay sheegtay tahraan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee nooceeda ah tan iyo markii madaxweynihii hore dalkaasi iiraan maxamed khaatami uu safar ku tegay boqortooyada sacuudiga 1999. kooxda taaliban ayaa arbacadii sheegtay in go-aankeeda ay uga mamnuucday haweenka dalkaasi in ay u shaqeeyaan qaramada midoobay ee xafiisyadeeda afghanistan ay tahay arrin gaar ah oo arrimaha gudaha dalkaasi ah. taaliban ayaa soo saartay jawaabteedii ugu horreysay ee rasmi ah 7 kadib markii uu dhaqan galay mamnuucidda haweenka afghanistan ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay, waxayna sidoo kale ka timid maalin uun kadib markii xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee kabul uu dib u soo cusbooneysiiyey cambaareyntii iyo xayraadda ku tilmaamay ee sharci darada, wuxuuna ka digay in ay ku riixdo hay-adda caalamiga ah in ay joojiso howlaha dalka. howlgalka qaramada midoobay ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in madaxa ururkaasi Rosa Otunbieva ay bilowday dib u eegis lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee afghanistan oo socon kara ilaa 5 May, iyadoo lagu amray dhammaan shaqaalaha in ay fasax ka ahaadaan shaqada muddadaasi. qaramada midoobay ayaa talaadii sheegtay in aynu hoggaansami karin xayiraadda ay kooxda taaliban kusoo rogtay haweenka dalkaasi. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda gobolka ontario dalka canada ayaa loo jeediyey inay meel mariso sharciga ka hortagga islaam nacaybka kadib markii falal nacayb la xidhiidha dhowaan lagula kacay masaajid ku yaala gobolkaasi ontario. warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen nuur xaaji.
maamulka masjid ku yaala magaalada markham ee gobolkan ontario ayaa ka codsaday dowladda gobolkan ee uu hogaaminayo Doug Ford inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah islaam nacaybka kadib markii nin ku dhawaaqayay hadallo nacayb la xiriira uu Khamiistii isku dayey inuu gaari jiirsiiyo muslimiin ku cibaadeysanayay masjidka. madaxa Islamic Foundation ee magaalada Markham Khaasim Naasir Khan ayaa galabnimadii Isniinta si jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri waxaa jirta sabab muuqata oo ay u walwasho bulshadeenna. wuxuu tilmaamay in haddii aanan laga hortegi lahayn xilligan ay jiri lahayd dad lasoo aasay, waxaa la joogaa xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhanaha islaam nacaybka. sidaasi waxaa tiri Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada. waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Shaaraan Karuna Karaan oo 28 jir reer Toronto ah ayay booliisku u xireen dhacdada masjidka Markham, waxaana lagu eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin hanjabaad iyo isku day weerar. madaxda dalkan Kanada ayaa cambaareeyey falka lagula kacay masjidka magaalada Markham. arrintan ayaa imaaneysa xilli fal nacayb ku salaysan lala beegsaday masjid ku yaala magaalada Toronto oo ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo Tawfiiq Islamic Center. hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ayaa dadku u jeediyey inay feejignaan muujiyaan. waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid ah maamulka masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ii waramay xilli sii horreysay.
ummadda soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidada soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. qofka intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajida in la hubiyo dadka ma aragtay meelaha taagan. haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada aa u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho waxaas ayaan ujeednaa.
falkan lagu rakacay masjidka ku yaala magaalada Markham ayaa ku soo beegmaya xilli muslimiintu ay si xoogan u dalbanayaan in la meel mariyo sharciga Our London Family Act kaasoo xisbiga NTP ee gobolku ay horgeeyeen baarlamaanka Ontario bilowgii bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2022 kaasoo wali aysan ansixin baarlamaanka gobolka Ontario. Sharcigan ayaa yimid kadib markii qoyska koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo asal ahaan ka soo jeeday Pakistan oo wada socday gaari lagu jiirsiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalkan ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku saleysan. Tan iyo xilligaas muslimiinta ayaa muujinayay feejignaan dheeri ah. Naadiya Xasan, madaxa howlgalka golaha qaran ee muslimiinta Kanada, ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay bixiso lacagaha lagu xoojinayo amniga dadka cibaadeysanaya. Inkastoo Kanada ay ka wanaagsan tahay dalal badan marka laga hadlayo islaam nacaybka, haddana dad badan waxay rumaysan yihiin in sanadahan dambe ay kordhayaan falalka nacaybka la xiriira. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a. koox dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay in ay dhistaan hay-ad dhallinyarada ka taageeri doonta fursadaha shaqo. habka onlineka ah kaas oo lagu shaqaysto Cabdirasaal Jaamac Shire waxa uu xubin ka yahay hay-adda dhadhaab Collective Freelance Agency oo dhallinyaradan qaxootiga ay asaaseen. wariyayaga Cabdisalaam Salas ayaa kasoo wareystay qaabka ay u shaqeeyaan.
magacaygu waa Alla Cabdirasaaq Jaamac Shire, waxaan ahay dhalinyarta soo gashay xeradan qaxootiga ayagoo yar, sida anigoo bilooyin jiraali keen xeradan. waxaan wax ku bartay dugsiga sare iyo dugsiga hoose, waxaan ku dhameeyay xeradan qaxootiga dhagaxley. kadib markaa dugsiga sare dhameeyay, maxaa arkay inay qaxootiga wax horumar u leheen oo shaqooyinkina ay yariyeen fursadaha. waxaan bartay xirfado sida ay ka mid tahay xirfadan hadda onlineka aan ku shaqaysto. waxaan ka bartay hay-adda NRC. kadib markaan bartay xirfadii, waxaan istusnay in meeshan ay ka jirto fursado ay u abuuri karto dadka ku nool xerada qaxootiga dhallinyarta shaqo la'aanta ah inay u abuuri karto fursado badan. waxaan aasaasnay hay-ad la dhaho Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo online ku shaqeyso. waxaan isku keenay 4 xero, sida xerada Dhagaxley, Ifo, Xagadheere iyo Dhadhaab. waxaa ka buuxaan dhallinyaro badan oo xirfado barteen, xirfado kala duwan barteen, sida aniga xirfada lahaa marka hore journalism, saxaafada, iyo sidii loo sameeyo waxyaalaha filmaanta hore usii yaqaanay, iyo turjubaanimada. dhallinyaro kale sida graphic design waxay dhahayaan sidii loo design gareeyo, loo qurqurxiyo logooyinkii aqaanaan. dhallinyaro kale oo aqaanaan photography, kuwa kale oo aqaanaan xirfado kala duwan sida data entry, data collection, translation, iswixidhan aan isku keenay. waxaan aasaasnay magacan Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo aniga hadda aan ka ahay executive maamulada maamulka ugu sare. marka waxaan istusnay baahida jirto oo dhallinyarta ugu faa'iideysan karaan, sifo qof ka imaaday Kenyada kale ama waddan kale ama dibadaha ka imaaday uu meeshan uga qabanay shaqo, oo aan u bandhignay UN ka iyo hay-adaha kale inay dhallinyarteena ay qaban karaan shaqooyinka kulli. waana ku guuleysanay.
waa tahay Cabdirasaaq, shaqooyinka aad qabataan maxaa ka mid ah, maadaama aad sheegtay in dabcan curintan ay ku timid in dhallinyarada laga bixiyo shaqalaan?
waxaan qabanay shaqooyin fara badan. sida hadda tusaale, anigana hadda kula hadlaya Cabdirasaaq Jaamac Shire, berigii markii abaaraha ay jirtay, hay-adda ay dhahayaan DRC waxay naga codsatay Dhadhaab Collective inay u sameeyaan documentary oo turjumayo abaarta jirto. Dhadhaab Collective markaas waxay u xilsaartay inuu documentaryashaas ay sameeyaan uu sameeyo aniga Cabdirasaaq Jaamac Shire. waxaa u sameeyey xilligaas documentary ka turjumaya abaarta jirto, lacag fiican aan ka qaatay. waxaana qaadanay lacagtaas qof ka imaaday waddan kale ama Kenya ka imaaday, Nairobi ka imaaday, oo hay-ad ay bixinayso hoteelkiisa, jiifkiisa, cunnadiisa. laakiin anigoo meesha degan, anigoo haddana shaqadii qabani karo, waxaan u helay fursad aan ku qabtay shaqadii hay-addii. invoice aan qortay, lacagta way bay garaysay. muddo kadib haddana waxaa soo baxday hay-adan DRC livelihood wax laga qabtaa sida beeraha camal. waxay igu codsatay hay-adda DRC inaan ka support gareeyo ama ka taageero dhanka beeraha camal, oo Dhadhaab Collective ay ka taageerto documentary cadeynaya beerta ay abuurtay ayda cadeynayo. sidoo kale haddana isla markii haddana aniga lii gudbiyay, waan u qabtay, wayna bay gareeyeen. muddo kadib hadda sanadkan hadda 2022 markuu dhamaanayay, hay-adda NRC waxay codsatay documentaryal. waxaan u sameeyay hay-adda NRC, waxaan u sameeyay aniga iyo yar Kongolese oo Dhadhaab Collective ku jiro, iyo yar Raydaan Xasan Boolayto xerada Ifa ka socdo, waxaan u sameeyay documentary. وانا الحمد لله وانا وين نبي جرسة
واتعي مع العدل ساق إن شغلا أو أنت بدن أتكدي رسالة دوكيومنتري إذا ما ها إسبدل أمريكا لين ردينا نرلاهان أدريني سان
شقوقين جو حنا عاون عيان هرت قفك أو شقينا أو قحطي وحرد قحطي كشقينا حقهم لا إنه العك بدن قاتو هي إذا أمريكا العكسين عيان وحي وجاج جريان إنه قات قفكم كل شقي سيديتن دولار أما سعاشن دولار كم في الله والعكس قالكن أما سيديتكن والعكين معلن كده نايا أنت خذنا يا ninka ragu wuxuu qabaa dhalinyarta wuxuu qabaa reer bulaan kara waalid buleeyay asaga u baahan kabo ama dhar marka maadaama baahida ay jirto waxa jira dhalinyaro sameeyaan translation ama turjumaanimo sameeyaan waxay u sameeyaan dad wadamo kale joogan oo Mareykanka joogan markeena waxaan leenahay isayad badan oo laga soo xariiro dhalab collective ee sida Upwork Bros account ee raayan waxaan leenahay LinkedIn waxaan leenahay freelancer.com akoontiyashan dan wixii shaqo kasoo baxo waxaan u badignaa dhalinyarta ka tirsan agency-gan oo ay hadda ay mareyso 65 qof 65 qof ninkastu wuxuu qaban karnaa dhanaayay hebel uu qabo maamul dhaxdeena jira waxa ka jirnaa lacag yar oo 10% sifo oo lagu maadaama funding ama meel kale wax naga soo gelin aan ugu taa ugu gadan waxyaalaha ugu baahanahay marka isbeddel weyn ay dareemay dhalinyarta oo ay kamid tahay inuu qofku u shaqeyn karo qof kale oo meel kale joogo wadan kale qaarad kale Mareykanka amal oo company turjumaane mo baahan madama baahida meel ka saytaalo reedku ku shaqeynayaan qofka dhalinyarkan uu badan yahay kama ka soo qaad saacad waxaan qortaa $20 $15 wuxuu shaqeyn karaa maanta shan saac uu shaqeyn karaa oo lacag badan ah dhinacan kale marka hay'ada qaxootiyada qaxootiga mushaaradka bixiyaan aan ka hadlo waxay bixiyaan $80 $90 ha bilaan bay ku shaqeeyaan hay'adena dadab collective freelancing agency dhalinyartu waxay ka caawisay inay shaqo abuur u sameeyso shaqo lagu daraasanayo group ahaan isbahaysi amal waxaan qornaa hay'adaha sida NRC amal inay naga taageeraan dhanka tababarada amal sida hadda last time waxaan aanay tababar leadership la dhaayo hoggaaminta la soo baraayo hay'adaha NRC nabareeso waxaan geysay Nairobi marka meestagno oo hay'adaha UN kan meeshan ku xaraysan hay'ad ka seelada KEA kamid WFP DRC kulli irid baa tagnaa waxaan dhana waxaan qaban karnaa email aan u dirnaa masii istaagno dunida kale sidoo kale qaaradaha kale kambaniya sidoo kale waan beach gareena waxaan dhana waxaan ka caawin karnaa shaqooyin shaqaalahayna intaas ka kooban kambaniyan website kiisa aan u bandhignaa weynala soo xariiraan marka waxaan u maleynayaa arintan inay tahay arin fiican oo bulshada ama dhalinyarta kor u qaadi karto shaqo abuurka dhankeeda
waa tahay marka laga tago dhalinyaradan ku mideysan ee dabcan ururkan ama hay'adan dhalinyarada kale ee qaxootiga wacyigelin iyo dabcan tababare aad ku dhiirigelinaysaan muqabatan
ha waa u qabanaa waxaan bilaawnay isbuucyada u dambeeyay wax la dhahayo volunteer mentorship xirka kasta waxaan ka soo dooranay dhalinyaro qaas ah waxaan qabanaa zoom call yaal aan qabanaa oo waxa u qabanaa dhalinyarta aan qabanaa inta u dirno linkiga soo galan dhana waxa uu sheekeynaa muhiimada ay leedahay inuu qofka dhalinyarka ah maadaama qaxooti uu yahay hata caqabad kasta uu qabo qaxooti ay jirto uu u shaqeyn karo qof karo qaaladka qaarad kale jiro hadii uu maro wadooyinka anaga aan ku hagno ehen uu iska dhacsiin inuu qaxooti yahay uuna ku xirnaanin $80 ama waxa ay anaga inta halka aan ka dhano 9000 ama 8000 aan ka dhano maxaan sameynaa marka si iska wuxuu qabsan aan ku dhiirigelinaa dhalinyarta waxaan ku boorinaa inay nagu soo biiraan inay shaqeystaan inay dadaalaan xirfadina waxaan ku barnaa si lacag laana xirooyin xir kastana waxay leedahay dhalinyartan way joogaan oo anaga naga tirsan
aad ayuu mahadsan yahay Cabdirasaaq Jaamac Shire oo uu rabay wariyaha V O A da Cabdisalaam Salaasal kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaabnaa waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhawaan adeegyadii bulshada u gaarsiin doonto goobaha laga xoreeyay ururka Al-Shabaab haddaba xilligan marka la eego qaabka ay wax ku socdaan ma la joogaa waqtigii deegaanada Al-Shabaab laga saaray la gaarsiin lahaa adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Xasan Maxamed Cilmi oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo kamid ah bahda hal abuurada Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Xasan
Askaafi Cabdiraxmaan Qoyste adiga iyo walaalka barnaamijkayga la qayb galay Axmed iyo bahda VOA-da waxaan salaamayaa hadaan u gudbo dooda dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya meelihii ay kala wareegtay kooxihii nabadiidka waxa ay u qorsheysay inay gaarsiiso adeegyadii iyo bini-aadamnimadii sida ay maarkino daawooyinkii raashinkii maadaama maamuladaas iyo meelahaas muddo ku dhow 15 sano ay kooxaha nabadiidka ay gacanta ku hayeen taasoo suurtageli waysay in la gaarsiiyo hadday noqon lahayd xaalad bini-aadamnimo iyo galabsiin ah sidaan wada ognahayna dowladda qorshooyin badan ayay ka dejisay qorshooyinkaas ah in meelihii lagala wareegay oo gacanta dowladda federaalka soo galay caawinaad la gaarsiiyo sida haday noqon lahayd daawooyin raashin iyo waxyaabo kale loona sameeyo maarkino in meeshaas dib dambe ay gacantii dowladdan ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalkana ay meeshaas si xukumaan oo ay ilaaliyaan garab istaagga aad u muhiim ah oo ahaan lahayd mucaawinadii daawooyinka dowladda federaalka qorshooyinka ku dejisay wayna gaarsiineysaa sida muuqata meelaha qaarna dowladdu way gaarsiisay waxa ay gaarsiisay mucaawino oo iskugu jirta daawo oo iskugu jirta raashin marka dowladda federaalka mar walbaba qorshaha ah in meelaha lala wadeega ay mucaawino iyo caawinaad ay gaarsiineysana waa mid dowladda federaalka ka go-an.
Haye Axmed,
qoysta waa mahadsan tahay saaxiibka kale oo dadka hadlayaana waa mahadsan yahay. Mashaariicda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadowga. Tana waxay rabtaa marka in la xaqiijiyo annaga baahiduna waa keenaysaa bulshada Soomaaliduna seen beride waa dharartaa. Sida la og yahay kooxaha nabadiidka ahi dagaalka lama diriraan dadka si toosa la diriraya ama ciidanka dowladda iyo ciidamada deegaankaba way dhaqaajiyaan, waxay raadsadaan dadka dad aan la dirirayn oo nugul bay doontaan. Deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii lasoo ciidamadu kusoo dhawaadeen, duurkay ku jiraan, lama xaqiijin marka xorriyaddaas. Waxaa jira meelo badan oo dalka ka mida oo ay maamulaan dagaalana uga fureen, gurmad bay ka soo diraan habeen kasta, webigay bari uga soo tallaabayaan baladweyne gobolka Hiiraan gudihiisa. Waxaan qabaa waa baahi taagan, waanan hubaa dowladda way u qorshaysan tahay wayna sheegtay, laakiin waqti xaadirkan ma filayo ay adarayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay hawlgeli karaan. Waa inaan xaqiijino ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo, iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan qabaa.
Xasan, waad maqlaysaa Axmed waxa uu leeyahay weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha Al-Shabaab laga saaray, adiga maxaa kuu muuqda?
Way abudaa dowladda, waayo meelahaas laga xoreeyey kooxaha nabadiidka dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii biyihii waxbarashadii waxaa ku sugan dadkii deegaanka. Taasna waxay u suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii wax cabsi ah oo ay ka cabsanaysa ma jirto. Inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka dowlada deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen. Taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso. Haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkino biyaha, caafimaadka, waxbarashada, waxaa meesha ka dhalanayso macluul, macluulsaas oo saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa. Dowladduna waxa waaye mar walbo way garab taagantaa bulshadeeda wayna caawineysaa. Wax hadda cabsi ah oo hor istaagayo in ay dowladduna ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan. Wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka haday noqon lahayd, waxbarashada haday noqon lahayd, caafimaadka haday noqon lahayd, biyihii haday noqon lahayd.
Axmed Dheere, maxaad ku sababeynaysaa in goobaha Al-Shabaab laga qabsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada?
Anigu jawaabteyda inaan xilligan mashaariic la fulin karin waxaan ku sababeynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii, keymaha u dhowna waa ku jiraan, goortay rabaan ay howlgeli karaan, wax kalena uma samaysna inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadooda. Sidaa darteed ma filayo mana dhici karto xilligan in mashaariic la gaarsiiyo magaalooyinkay ka baxeen ama laga xoreeyey ama adeeg la fidiyo. Waxaa diideysaa inay geedaha fooda ku hayaan. Waxaa sii dheerayn karta weliba arrinta inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furmo uga wada fureen dalka oo ay isugu gurmadeeyaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan qaranqaba la la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeega bulshadu u baahan tahay deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xasan
halka waxaan u arkaa in goobihii lagu xugeeyey kooxaha nabadiidka ay dowladda gaarsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo wax walba uu bini'aadamka u baahan yahay si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan waxaana filayaa in dowladda siday ballanqaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin
axmed dheere haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku waa cad yahay aniga aragtideeda waa in deegaanada nimankan laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan marka waa in la xoreeyo maamul goboleedyaduna maamula geeyaan markaa kadibna dowladdu wasaaraddii ugu tala gashay ka hirgelisaa sidaasaa xalkii ila yahay wax kastana waxaa ka horeeya in qawaarigta horta laga xoreeyo la xaqiijiyo miyi iyo magaalo wixii ka horeeya taa waxaan u arkayaa inay dee rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suurogelaysa ama miro dhalaysa shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan waa in la xoreeya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xasan maxamed cilmi iyo axmed cabdulla faarax axmed dheere tan iyo kulanti dambe nabaday
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
waxaa jiri doona kulamo xiiso badan oo ka tirsan tartanka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions leaga waxaana wada ciyaari doona kooxaha real madrid iyo chelsea ic milan iyo napoli hase aatee kulanka la wada sugayo waxau dhex mari doonaa kooxda lagu naaniso boqoradda qaaradda yurub ee real madrid taas oo gurigeeda santiago bernabeu kusoo dhaweyn doonta kooxda ka dhisan magaalada london ee chelsea haddaba dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaan mikrofoonka v o eda la dhex qaaday waxaana weydiiyey saadaalinta kulanka weyn ee u dhexeeya kooxaha real madrid iyo chelsea
oo ku dhawaa idaacadda v o a sirka soomaaliya magaceygu ah maxamed nuuri aadan gacaaga kulanka waxa ku saadaalilaa maadaama kulan weyn yahay real madrid iyo chelsea kulan lagu fududaan karna maadaama taageernimay qaadayso wallaahi chelsea labi eber caawa guul intaasaa filinaa inay caawa chelsea badinayso si kale ma jirto caawa guul guul blue blue real madrid waa kooxda ugu awooda badan jaamis liiga taas qof isku diidan ma jirto laakiin insha allah sanadka hore maadaamayna xanuujisay insha allah sanadka inaa dib kabasho aad iyo aad u weyn sameyno tababaraha laga bedelo chelsea haddana frank lambado in cusub uu jeelal rabo
bismillah waa anigo yunis abduqaadir maxamuud oo ah taageere real madrid ah iyo napoli caawa siyaad waxaa ku saadaalinayaa chelsea inkastoo aad u jilcan tahay oo sanadka horena aa iska reebay sanadkan aa iska reebi doono saddex iyo hal ciyaarta aa ku saadaalinayaa khalif benzema inuu ku fayreyraysa herajina kooxda chelsea
magaciisa saddexaan bismi maxmuud cali xasan jimcaali oo taageero riyaal aan riyaal waxay ku biireen saddex iyo hal sababto eh koox kasto safay leedahay sababto riyaal jaabiyon waa taqaanaa wax luu sheega maahan chelsina sanadkan waxdeeka jabanta qof kasta
kulanka real madrid iyo chelsea waxay ka dhacaysaa garoonka santiago bernabeu ee magaalada madrid waxaana garsoori doonaa francisco lesener oo u dhashay dalka faransa waxaana la daawan doonaa tobanka habiinnimo ama afar soo habiinnimo goorshagtada geeska africa halka kulan kale kooxda toddobada jeer haysata horyaalnimada qaaradda yurub ee ic milan ayaa caawa gurigeeda sansir kusoo dhawaynaysa kooxda napoli oo markii ugu horreysay soo gaartay wareega kwaatarafinaalka tartanka uefa champions leaga muddo dheer kadib sidaas si lamid ah waxay soo geli doontaa ciyaartan afar saa caawa waxaana seeriga hayn doonaa ifan kofakis oo u dhashay waddanka romania maad cali xidir v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wadansanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku tala galnay saadkaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelya.